Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi biniamatihi tatimmus salihat. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Wa ba'du, faqad qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salat maghrib sudah kita tunaikan. Mudah-mudahan salat kita menjadi salatan yang makbulah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya adalah kita manfaatkan waktu sejenak sebelum Isya ini untuk menambah keyakinan kita, menambah kokoh arah hidup kita, agar hidup ini berarti dan menyebabkan keberuntungan kepada kita yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, saya ingin sampaikan satu hadis sebenarnya yang berkaitan dengan misi inti manusia, dan itu adalah yang menjadi judul bahasannya, misi inti manusia. Para jemaah sekalian, ada satu hal yang sering tidak sedikit daripada kaum muslimin lalai, lupa, tidak sadar bahwa hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kesadaran ini mudah. Karena tidak sedikit daripada kaum muslimin akhirnya adalah melakukan perkara yang tidak mendukung atau bisa jadi menyelisihi, bahkan bertentangan dengan misi hidup dia yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu, ini yang harus kita sadari bersama. Apa misi inti manusia itu? Tentu kalau kita ingat dengan ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka itu adalah sudah seringlah kita dengar, betul? Bahwa kata Allah, "Tidaklah aku ciptakan manusia, tidaklah aku ciptakan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah." Tetapi bagaimana sebenarnya bentuk atau kiprah hidup kita sebagai pelaksanaan atau aplikasi dari ibadah itu? Nah, ini yang harus sebenarnya dipertajam oleh setiap kita. Nah, dalam hal ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadisnya tergolong qudsi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala," bahwa Rasul atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Sabdanya adalah, kata beliau, "Innallaha ta'ala yaqulu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi, Rasulullah meriwayatkan lagi apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadis ini adalah qudsi. Jadi hadis itu ada dua, para jemaah sekalian. Ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Kalau hadis qudsi adalah hadis yang nisbatnya kepada yang membuat pernyataannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nabawi adalah sepenuhnya ujungnya adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya adalah bahwa kalau hadis qudsi itu adalah berasal redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nabawi, hadis nabawi itu adalah redaksinya berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bedanya hadis qudsi dengan Quran adalah hadis qudsi tidak semuanya sahih. Sedangkan Al-Quran seluruhnya pasti sahih. Nah, oleh karena itu ini adalah sedikit tentang apa yang berkaitan dengan ilmu hadis. Jadi para jemaah sekalian, hadis qudsi ini
adalah memberitahu kepada kita, kata beliau, innallaha ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah, apa firmannya ini? Seruan para jemaah sekalian, seruan kepada kita, bahkan bukan kepada seluruh kita, tapi kepada setiap kita. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya bena Adam, wahai anak Adam. Anak Adam adalah manusia, betul tidak? Anak Adam itu adalah kita, dan ibna itu menunjukkan satu. Jadi setiap kita, jadi setiap orang yang mengaku dia turunan Adam, kalau turunan Darwin wajar kalau dia tidak beriman, betul tidak? Kalau turunan Darwin ya, tapi kalau dia adalah turunan Nabi Adam, maka ini adalah panggilan, ini adalah seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam. Adam itu adalah asal usul kita semua, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, kullukum min Adam wa Adamu min turab, setiap kalian adalah berasal dari Adam, dan Adam itu berasal dari tanah. Jadi para sekalian, kita semua adalah turunan Adam, kita semua adalah cucu dan keturunan Adam. Adamnya dari tanah, kitanya dari air. Adamnya dari tanah, Adamu min turab, Adam itu dari tanah, kata Rasul. Tetapi kitanya bukan dari tanah, kitanya adalah dari sesuatu yang berasal dari tanah, dari makanan, dan makanan itu adalah kemudian dirubah oleh Allah SWT menjadi mani, dan dari mani itulah kita berasal. Para jemaah sekalian, kata Allah SWT, wahai anak Adam. Berikutnya adalah Allah menyeru, Allah memerintah. Kata Allah, tafarrag li'ibadati. Begitu. Tafarrag. Tafarrag itu berasal dari kata faraghun. Faragh artinya adalah kosong. Tafarrag artinya kosongkan. Maksudnya kosongkan di sini bukan libur seperti utlah. Faragh di sini yang dimaksud adalah istifraghu al-qudrat wal awqat, mengosongkan seluruh kemampuan dan seluruh potensi dan seluruh waktu. Semua apa yang kita mampu, semua apa yang kita miliki, semua waktu yang Allah beri pada kita, itu hendaknya menjadi full time. Seluruhnya, begitu kata. Tafarrog. Pernyataan misalnya, kalau ada orang yang misalnya nyambi, maka itu namanya tidak tafarrug dalam bahasa Arab. Tidak tafarrug. Tapi kalau dia fokus mengerjakan satu pekerjaan dari awal sampai akhir dengan seluruh kemampuan, itu namanya tafarrug dalam bahasa Arab. Boleh dipakai, boleh diingat, ini istilahnya sambil belajar bahasa Arab, bahwa kalau kita mengerahkan seluruh apa yang kita bisa terhadap sesuatu yang kita inginkan, itu adalah namanya tafarrug. Kalau bahasa kita namanya full time. Jadi bukan bahasa kita juga itu, ya tidak. Jadi seluruh waktu untuk itu. Fokus. Li ibadati. Nah, ini mungkin kita dengar. Li untuk. Ibadati, beribadah kepadaku. Ku di sini siapa? Allah. Jadi para sekalian, ini perintah Allah. Allah sendiri yang menyatakannya dan hadisnya sahih. Rasul hanya menyampaikan, apalagi saya. Wahai anak Adam, full time lah, jadikan seluruh kemampuan, seluruh kehidupan, seluruh usia, seluruh hidupmu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kemudian ditindaklanjuti oleh kita dengan pernyataan di dalam surat Al-An'am. Allah menyuruh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul kita, nabi kita, kata Allah, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah hirabbil alamin. Kata Allah, katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, salat itu merupakan bagian dari ibadah, betul? Inna salati wa nusuki, nusuk adalah dalam suatu pengertian adalah kurban, tapi dalam arti yang lain adalah dia adalah ibadah dalam artian umum. Mahyaya lebih umum lagi, karena hidup, hidup itu tidak semuanya adalah untuk bermakna ibadah secara khusus, tetapi umum hidup kita harus menjadi ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, mamati yakni kematianku. Kematian itu tidak bisa berbuat apa-apa, perhatikan sekali. Apabila kita sudah mati, maka tidak akan bisa melakukan apapun, betul? Tetapi kematian kita adalah bukan selama kita mati, tetapi kematian kita yang menjadi penyebab kematian kita. Kita mati karena apa? Begitu. Nah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku. Kita sudah biasa mengatakan hidupku, matiku untuk, betul tidak? Maksudnya adalah bukan selama mati, karena sudah mati sudah tidak ada gunanya. Tapi maksudnya adalah kita mati karena apa? Begitu. Para sekalian, kemudian kita katakan lillahi rabbil alamin. Untuk Allah Rabb, penguasa semesta alam. Begitu kata kita, betul tidak? Para sekalian, ini adalah pernyataan yang tidak boleh kita asal omong kosong. Ini adalah kemudian dinyatakan lagi dalam hadis kudsi ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ibn Adam, tafarrag li ibadati," wahai anak Adam, hendaknya seluruh hidupmu full untuk beribadah kepadaku. Jadi bang sekalian, berarti hidup kita tidak boleh ada yang menjadi sia-sia karena tidak bermakna ibadah. Seluruh hidup kita, diam kita, bergerak kita, pernyataan kita, perbuatan kita harus diupayakan, harus disadari bahwa itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus kita jadikan misi pada sekarang. Misi hidup kita itu dari mulai kita baligh sampai dengan kita mati adalah harus dalam wujud ibadah, berhamba, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang sudah kita nyatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan itu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita full dalam hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Li ibadati, t-nya itu dhamir mutakallim, Pak, ada ya namanya di akhir. Ya di akhir itu menunjukkan dhamir mutakallim, dhamir mutakallimnya itu lil mufrad, yaitu kata ganti pertama tunggal, dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tidak boleh ada selain Allah. Tidak boleh dalam hidup kita kita beribadah kepada selain Allah, karena yang diperintahkan oleh Allah hanya kepadaku. Berarti bukan kepadaku dan kepada selainku, betul tidak? Hanya kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita ingat ini, berarti kita ingat dengan ayat yang saya bacakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Para jemaah sekalian, perintah ini sebenarnya kalau saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencantumkan embel-embel, sebenarnya kita wajib melakukannya. Karena kita adalah sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai anugerah dan kenikmatan. Allah beri hidup, Allah beri sehat, Allah wujudkan kita di dunia ini, Allah berikan kelapangan, Allah berikan apa saja yang kita pengen, Allah beri, betul tidak? Apa saja yang Allah pandang bahwa sesuatu itu patut dan maslahat untuk kita, Allah beri pada kita. Apa saja yang Allah pandang bahwa itu adalah tidak patut untuk kita, tidak maslahat untuk kita, Allah tidak beri kita. Jadi kalau misalnya orang mengatakan, ya Allah saya minta kaya, lalu orang itu tidak diberi kaya, jangan sekali-kali su'udzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebenarnya kalau dia diberi kaya, jangan-jangan tidak sekualitas hari ini, betul tidak? Atau misalnya ada orang yang minta apa saja lalu Allah belum memberinya, nah jangan kemudian su'uzon, karena jangan-jangan kalau Allah beri dia kurang maslahat. Jadi pada sekalian, ini adalah apa yang harus kita pahami daripada sepotong hadis ini. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyatakan kepada kita, kalau kita beribadah pada Allah, apa untung kita? Ini menunjukkan bahwa Allah itu sebenarnya memberikan karunia lain kepada kita. Bukan Allah butuh diibadahi, betul? Kalau Allah butuh diibadahi, maka kita tidak boleh berharap, karena kita sudah mengambil modal dari Allah terlalu banyak, betul tidak? Berapa harga hidup? Berapa harga fisik kita ini? Tidak bisa kita bayar, betul tidak? Berapa harga sehat? Berapa harga makan dan minum kita? Tidak bisa kita hitung. Itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi para sekalian, Allah justru memberi karunia lain.